Velkommen til en teologiske tvivl. Velkommen til den her lille ekstra episode. Jeg ved ikke, om det bliver lille, men i hvert fald ekstra episode i serien omkring Jonas' bog. Der vil jeg snakke lidt om Jesus, fordi at en grund til, at jeg overhovedet begyndte at læse Jonas' bog igen, det var, at Jesus sagde noget om Jonas' tegn i min bibelstudiekreds. Og det tænker jeg gerne vil snakke lidt mere om i dag. Fordi nu har vi læst Jonas' bog, jeg har forvirret, og måske håber jeg forklaret lidt om alle de intrigante ting, som er i Jonas' bog. Men jeg vil også gerne have lige tænkt igennem, hvad det er, Jesus så mener. Og det tænker jeg, det skulle jeg gøre i dag. For nogle gange så tænker jeg bedst, når jeg taler. Hvilket ikke altid er en heldig egenskab. Men altså, det er Matteus evangeliet kapitel 12, vers 38. Det var det, som der fik mig til at tænke, hvad i alverden er Jonas' tegn? Er der måske mere her, end jeg lige første gang havde set? Så det læser jeg lige for jer. Da sagde nogle af de skriftkloge og fariseerne til ham, altså Jesus, Mester, vil vi se dig gøre et tegn? Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Det er stedet, og det er det med Jonas' tegn. Og det kommer et sted i Matteus evangeliet, hvor at Jesus i vers 22 har helbredt en, som var besat, en der var blind og stum, og han har helbredt manden med den visne hånd i vers 9 og derefter. Og så kommer de her, og så har han lige haft et ord om et træ, som Jesus nogle gange har. Ja, et træ som eksempel. Jesus han har den her, enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Det er en af Jesus' typiske bemærkninger omkring, hvordan kan man se, om nogen er gode, eller om de er onde? Og siger han, kig på frugten. Se, hvilket liv, der kommer ud af dem. Se, kan man leve på det, eller kan man ikke leve på det? Smager det dårligt, smager det ikke dårligt? Hvis du er ærlig med dig selv, siger Jesus, så kan du smage forskel på godt og ondt. Det er der alt muligt oprørende ved den lære der, men det er i hvert fald det er konteksten for det her. Og ud af alt det her, hvor de skriftkloge og fariserne, de har sagt til Jesus, at hans helbredelse af manden, som var både blind og stum, som var besat, at det var ikke ham, der gjorde det. De siger til ham der i vers 24, det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Belzebul, at han uddriver dæmonerne. De anerkender ikke, at det er godt, at en mand, der er fanget i sig selv, som er blind og stum i antikken, at når han bliver helbredt, at det er en god ting, at det er en god frugt. De anerkender ikke, at en vis mand med en vissen hånd, der får, altså hvis han er ramt af en form for måske spedalskhed eller sådan noget, i hvert fald en sygdom på hånden, så han ikke kan bruge den, at det gør, at når han bliver helbredt, at det er en god ting. De siger, at det er ved det onde, at Jesus gør her, de her gode ting. Det afviser Jesus, fordi at den onde kan ikke gøre gode ting. Den onde, det onde, det eller den onde, kan ikke gøre gode ting. For som Jesus selv siger, så vil Satan uddrive Satan. Og så er han kommet i splid med sig selv. Altså det onde kan ikke skabe godt. Så når man ser noget godt, så er det godt. Og så er det så, at han kom, det er så der, at vi kommer til Jonas tegnet. Fordi så kommer til sidst og siger, så siger det skriftkloge fariserne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Kan du gøre noget ekstra, som beviser, at du er fra Gud? Et eller andet, udgendriveligt, et eller andet, som vi kan tage og føle på. Og så svarer Jesus, en under utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end Jonas' tegn. Og en del af det tegn er selvfølgelig, at Jesus skal dø og opstå efter 3 dage. Ligesom Jonas blev slugt, og bliver spyttet ud, kastet ud igen, født ud igen på det tørre land. Altså, og så fortsætter han. Det er helt klart en del af Jonas' tegn. Men så fortsætter Jesus. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. Hvorfor, Jesus? Hvorfor skal mændene fra Nineve fordømme den her slægt, som spørger om de her tegn, som ikke kan se det gode, der sker i verden? For, så svarer han selv på slutningen af vers 41. For de, altså dem fra Nineve, mændene fra Nineve, omvendte sig ved Jonas' prædiken og se, her er mere end Jonas. Han peger på, kan I se den omvendelse, der sker? Kan I se den vende om og den forbedring og det liv, der strømmer ud af det, der foregår lige nu, som har centrum i mig? Kan I se det, eller kan I ikke se det? Det er det tegn, I får. Og til slut skal I nok også få, at jeg dør og opstår på tredje dagen. Men hvis I ikke er i stand til at se de her tegn, så vil I også bare underkende det sidste tegn, tror jeg, han forstår. Det er i hvert fald konteksten her. Hvad er der så ved, er der mere i Jonas' bog? Det tror jeg, der er. Der er noget mere i Jonas' bog, som er et overordnet problem for Jesus. Nemlig det, at Jesus han igen og igen kalder folk til Guds rige og siger, at de er en del af Guds rige og kan blive en del af Guds rige, hvis de vil. Folk, som normalt ikke er inviteret, eller som er frakendt retten til at være Guds børn. Og siger han nej. Han spiser med skøre prostitueret. Han spiser med toller. Han taler med de forkerte nogle gange. Han taler med kvinder. Han taler med samaritanere. Han fortæller lignelser om samaritanere, der er de gode. Den lignelse om barmhjertige samaritanere, ikke sandt? Hele tiden og igen siger Jesus i sine ord og gerninger, at det her projekt er større, end vi jøder havde ventet os. Eller måske har vi glemt, at det her projekt altid har været større end os. At vi er kaldet til at være det folk, som er en velsignelse for folkene, alle de andre. Vi er ligesom kommet til at holde det lidt for os selv. Jeg tror, det er det. Men lad os se på Jonas' bog en sidste gang. Og så tænker jeg har snakket om Jonas' bog, og snakket om Jonas' bog, og det blev til relativt mange minutter, den her podcast. Nu vil jeg forsøge, efter bedste evne, simpelthen at læse Jonas' bog for jer. Og den er som sagt ikke lang. Den tager lidt over 7 minutter, 7,5 minutter. For jeg ved godt, at man har ikke nødvendigvis sin bibel foran sig, som man hører et podcast. Det har jeg heller ikke selv, når jeg hører podcast. Men jeg står og vasker op, eller kører i bus, eller... Nej, bus gør jeg faktisk ikke, det er løgn. Kører i bil, eller på cykel, eller hvad ved jeg. Så nu får I den. Dette er Jonas' bog. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve, og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jafo, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan. Så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du der og sover? Stå op og råb til din Gud, så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da loddet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her? Og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Der blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det dog, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de. For havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet. Så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke. For havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt for
fra Herren. De bragte slagtofre og aflagde løfter til Herren. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas. Og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bug bad Jonas til Herren, sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig, og alle dine brændinger og bølger skyndede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se? Vandet troede mit liv, havdybet omgav mig, tangen havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren, min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskab mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud. 3 dagsrejser stor. Da Jonas var kommet 1 dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe i Nineve. Befaling fra kongen og hans stormænd. Hverken mennesker eller dyr, gøer og får må spise noget. De må ikke græsse, og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde troet dem med. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han sagde til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at dø, og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødelig vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden et mængde dyr? Det er Jonas' bog. Amen.
Det var Jonas' bog. I sin helhed. Så det, som jeg tænker på, efter at have læst den og arbejdet så relativt meget med Jonas' bog, det er, at Jonas, hvad er hans problem? Det kommer der i vers 4. Og Jonas, han, efter Jonas har prædiket sin femårsprædiken i Nineve, så er Jonas' problem, at han bliver sur. Fordi at folkene i Nineve, det her folk, det her imperium, som er dem, der bragte dem i eksil, og dem, som der er antikkens mordere og terrorister, de store fjender, de omvender sig, og Gud ødelægger dem ikke. Det er et problem for Jonas. Hvad er problemet egentlig? Jo, at Gud burde være på hans side. Gud burde være på, hvis vi læser Jonas som et billede på Israel, Guds folk. Gud burde være på Israels side. Og når Gud er på Israels side, så er han nødvendigvis ikke på ninevitternes side. Det er derfor, Jonas siger, ak herre, det var det. Var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Og så sagde han, herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Se, Jonas, for Jonas er Gud for Israel, og derfor ikke for ninevitterne. Han har en mistanke om, at Gud er større, end han selv render rundt og tænker. Men han vil ikke have det. Så hvis han kan forpure Guds planer i forhold til at frelse og redde den her by fra deres undergang, så vil han hellere flygte mod Tarsis. Han vil hellere kastes ud fra en båd. Han vil hellere dø, end at det skal andre mennesker skal reddes. Og det er lidt det samme, som vi finder i Matteus evangelie kapitel 12. Og det er sådan generelt det, vi finder i historien om Jesus Kristus. At folk vil hellere dræbe, det er derfor, han bliver korsfæstet. Folk vil hellere dræbe, og måske også endda dø, end at høre, at Gud er alles Gud. At Gud er en, der lader sin sol gå op over både onde og gode. At han lader det regne på både retfærdige og uretfærdige. For hvis Gud er så stor, og så nådig, og så barmhjertig, så kan jeg ikke putte ham ind i mit lille skema. Og så virker det som om, at der er ingen retfærdighed er til. Så Jonas, han vil hellere dø, end at se omvendelsen og frelsen komme til dem, han hader. Og det er Jonas, eller det er Matteus' det er Jesus' problem i kapitel 12. Jesus gør helt uimodsigelige gode ting. Han helbreder. Han helbreder og skaber liv. Han befrier folk fra deres sygdomme og deres, ja, specielt her med den stumme mand, den stumme og hvad er han, stum og blind. Hvor forestiller at være stum og blind i antikkens verden, bare i dag, men i antikkens verden, hvor ingen havde en jordig chance for at komme i kontakt med dig, og du ikke havde nogen adgang til verden. Det her menneske er blevet helbredt. Han kan nu gå ud i verden og ikke længere være fanget i sig selv. Han er blevet helbredt. Og hvad svarer de religiøse ledere, dem som der har et religiøst projekt, fariserne og de skriftlærde, de svarer, det er ved det onde. Det ser godt ud, men det er egentlig ondt. Og så bliver Jesus jo rasende. Hvordan er det, I ser på verden? Hvordan er det, I ser på andre mennesker? Hvordan er det, I ser på Gud, at I ikke kan se, at det her sker ved Guds hånd? Og hvis I ikke kan se det, så kommer I aldrig til at fatte, hvem Gud er. Og det tænker jeg også er en del af Jonas' tegn. Fordi de skriftlærde fariserne står som Jonas, der hellere vil flygte fra Herren, gemme sig fra Herren, og hellere måske i sidste ende dø, og i hvert fald dræbe, end at se, at Gud er større, end de troede, han var. End de havde vendet sig til at tænke, at han var. Det tror jeg også er en del af Jonas' tegn. Altså have Jonas' bog i baghånden. Og som sagt, den er ikke svær at læse. Vel, det tager 7,5 minutter for en podcastvært at læse den for dig. Det kan gå hurtigere, hvis du læser den for dig selv. Det er 2 sider.
Men Jonas, eller Jesus, han bruger den kreativt. Altså Jesus falder også i søvn i den der båd på vej over søen, som det stormer, og lader som om, eller også sover han rigtigt i båden, og disciplene bliver bange, og de vækker ham. Han leger Jonas nogle gange. Han er en anti-Jonas. Jesus er en anti-Jonas for at vise de religiøse kræfter, judæerne, at de er Jonas. Han er leger Jonas, spiller op mod Jonas for at vise, hvem er Jonas her, og gik vi glip af den pointe? Har vi som Guds folk gået glip af den pointe i Jonas' bog, at selv ninevitterne kan frelses, og Gud vil frelse dem? Og de her tråde, de er faktisk meget, meget lange og meget, meget store. Vi kan begynde at tænke på himmel og helvede ud fra det her. Vi kan tænke på, hvornår er man fortabt? Er man nogensinde endelig fortabt, hvis vi tænker på Jonas' bog? Og de følelser, vi selv render rundt med. Har jeg ret, som Gud spørger Jonas, som Jabe spørger Jonas, har du ret til at være vred? Altså underforstået, har du ret til at være vred over, at nogle andre mennesker bliver frelst? Hvor kommer den ret fra? Hvor kommer den vrede fra? Hvad tænker du? Går der noget for dig? Fordi de bliver frelst. Jesus har også den der, nu kommer jeg lidt til at tænke på, Jesus har også historien med den ene denar, der bliver betalt for forskelligt, ja, det er arbejderne i vingården, med forskellige mennesker, der kommer og skal arbejde på vingården, og vingårdsejeren går ud og henter forskellige mennesker på markedspladsen på torvet, der står og venter som daglejere. Og de første bliver lovet en denar, de får en hel dags arbejde. De næste kommer også hen og arbejder, de sidste kommer en 11. time, lige inden at arbejdsdagen slutter. Og som det hele skal afsluttes, og folk skal have deres løn, så dem, der kommer sidst, de skal stå først i køen til at få deres løn, og de får en denar. Dem bag i køen, som har arbejdet hele dagen, de tænker, hvis de får en denar er en lønenhed, ikke også? En møntenhed. De tænker, hvis de, der kun har arbejdet en time, får en denar, så har jeg, der har arbejdet i, 10-12 timer, så får jeg mere. Men nej, vingårdsejeren giver dem alle sammen en denar. Pointen er her, i den historie også, hvis vi tænker Jonas' bog, hvis vi tænker Jesus generelt, de bliver sure over kun at få en denar, men det var præcis, hvad de blev lovet, da de startede på arbejdet. Har du ret til at være vred over, at andre mennesker får det gode, som du har fået? Har du ret til at være vred over, at din hævnfantasi om alle mennesker, der har gjort dig noget, eller har forbrudt sig, at de ikke bliver straffet, som du ønsker det? Har du ret til at være vred over det? Eller har du en forestillingsevne? Jeg har ikke altid, helt ærligt. Men har vi en forestillingsevne, der er stor nok til at sige, at Gud finder en måde, så det går både retfærdigt og barmhjertigt til? Jeg kunne mærke, at det satte gang i nogle ting, den her Jonas' bog. Jeg er glad for at lige vende tilbage til Jesus her til sidst. Det var en mening, det skulle være en relativt kort podcast. Jeg kan se jer op på 24 minutter nu. Så, speciel episode af Jonas' bog. Tak fordi du har taget med mig på den her rejse igennem Jonas' bog. Må du stjæle fra mig, som jeg har stjålet fra andre. Vi høres ved, måske snart, med min gode kollega Brian Schönberg, som podcast, med podcast vært på Den Teologiske Tyv.